pod.gr.
50 χρόνια Motorola. Ο ενεργειακός χώρος αλλάζει διαρκώς, το όραμά μας παραμένει ίδιο. 50 χρόνια μετά συνεχίζουμε, εξελισσόμαστε και προσφέρουμε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.
Blue is the new green. Ένα podcast για τη ζωή στη θάλασσα και τη θάλασσα της ζωής μας. Όσα μαθαίνουμε για τη θάλασσα μικρή, αλλάζουν πολλές φορές όσο μεγαλώνουμε. Τα συναισθήματα όμως που μας συνδέουν μαζί της, σπανίως μεταβάλλονται. Την αγαπάμε, τη σεβόμαστε, τη φοβόμαστε, τη χαιρόμαστε. Και είναι για μας εδώ, σε αυτόν τον τόπο, το πιο προσβάσιμο, απολύτως φυσικό περιβάλλον, που έχει πάντα κάτι ακόμη να δώσει σε όλους. Στα επεισόδια του podcast Blue is the New Green θα καταδυθούμε σε μεγάλα βάθη. Θα κολυμπήσουμε στον αφρό φιλόξενων νερών. Θα μάθουμε ποια είναι τα πιο καθαρά. Θα συζητήσουμε το πώς μπορούμε να τη χαρούμε όλο το χρόνο και θα βρούμε τρόπους να συμβάλλουμε στη σωτηρία της. Θα μας μιλήσουν επιστήμονες για τα δικά μας κοράλια, τα πάρκα, τους ντροπαλούς γίγαντες των ελληνικών νερών, ενώ ναυτικοί και ψαράδες θα διηγηθούν ιστορίες για χαμένους θησαυρούς και άνθρωποι της στεριάς που ζουν για τη θάλασσα θα αποκαλύψουν τους μύθους και τις αλήθειες της. Η Ελένη Ανδρεάδη ταξίδεψε και δούλεψε σε πολλές χώρες. Ειδικεύτηκε στην περιβαλλοντική πολιτική και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Όταν γύρισε στην Ελλάδα το 2009, ίδρυσε τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Πράκτορες του Πλανήτη, η οποία προσκαλεί τα παιδιά να σώσουν τον πλανήτη μέσα από μυστικές αποστολές. Κυρία Ανδρεάδη, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Τα παιδιά μου μαζεύουν μπουκάλια, σαν τρελά. Και κάποια στιγμή κατάλαβα ότι ο λόγος αυτής της μανίας που έχουν τα παιδιά μου να μαζεύουν μπουκάλια από τις παραλίες είναι ένα δικό σας βιβλίο. Το ξεκίνησα από καλό σημείο.
Το καλύτερο σημείο είναι αυτό, γιατί η πρόκληση όταν έγραψα τα βιβλία και χαίρομαι πάρα πολύ, όταν ξεκίνησα με τη σκέψη μάλλον, γιατί πρώτα υπήρχε η οργάνωση, η περιβαλλοντική οργάνωση Πράκτορες του Πλανήτη και μετά ακολούθησαν τα βιβλία. Και η πρόκληση ήταν πώς μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου μπορεί να κινητοποιήσει κανείς τα παιδιά να αλλάξουν πραγματικά τη συμπεριφορά τους στην πραγματική τους ζωή. Mm-hmm. Οπότε χαίρομαι πολύ όταν ακούω τέτοιες ιστορίες.
Να το πάρουμε λοιπόν από την αρχή το πράγμα. Εσείς έχετε ασχοληθεί με το περιβάλλον και οι σπουδές σας ήταν σχετικές. Θέλετε να μας πείτε πώς σας ήρθε η ιδέα να ασχοληθείτε?
Όταν εγώ ήμουνα έφηβη, δεν υπήρχε καθόλου, μου άρεσε, ήταν το πάθος μου. Ήμουν εθελόντρες οργανώσεις. Τότε ήταν πολύ επίκαιρα τα θέματα της βιοπικιλότητας. Θυμάμαι το τροπικό δάσος, οι καρχαρίες, οι φώκες, αν θυμάστε. Οπότε ήταν όλα αυτά τα θέματα, αλλά ήταν ένα πάθος που δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ποτέ μπορεί να γίνει καριέρα. Και έτσι όταν βρέθηκα στο εξωτερικό και δούλεψα ως εθελόντρια αρχικά σε κάποιες σχολικές οργανώσεις στο Λονδίνο, βρέθηκα κοντά σε ανθρώπους που το έχουν κάνει δουλειά τους και έτσι πίστεψα ότι θα μπορούσα και εγώ να το κάνω. Ήμουν τυχερή, κατάφερα να πάω να κάνω μεταπτυχιακό στην περιβαλλοντική πολιτική και να εξειδικευτώ σε αυτά τα θέματα. Δούλεψα πολύ σε οργανώσεις αλλά και ως σύμβουλος σε εταιρείες και στο κομμάτι των ΜΜΕ, συγκεκριμένα στο περιβαλλοντικό ρεπορτάζ. Και έτσι τυχαία, για να κάνω και τη γέφυρα με τα παιδιά και γιατί παιδιά, τυχαία όταν δούλευα ως περιβαλλοντικό σύμβουλο σε ένα ντοκιμαντέρ στην Αγγλία της Participant Media, έμαθα για μια ομάδα παιδιών στην Ινδία που είχαν καταφέρει μέσα από κινητοποίησή τους, και αυτό σκεφτείτε 15 χρόνια πριν, να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν την κοινότητά τους σε σχέση με την πλαστική σακούλα και την ανάγκη εξάλληψης του πλαστικού μιας χρήσης. Και έτσι με είχε συγκινήσει πάρα πολύ και με είχε ενθουσιάσει η προσπάθεια αυτών των παιδιών. Και όταν γύρισα στην Ελλάδα μετά από 12 χρόνια έξω και ανασχόλησης με αυτό το κομμάτι της επικοινωνίας της επιστήμης, της περιβαλλοντικής επιστήμης προς τους ενήλικες, θέλησα να κάνω μια προσπάθεια έτσι για τα παιδιά, ευαισθητοποίηση των παιδιών. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε η οργάνωση Πράκτορες του Πλανήτη.
Και από εκεί προέκυψε και ένα βιβλίο.
Και από εκεί προέκυψε και ένα βιβλίο, το οποίο αρχικά δεν είχα καθόλου προσδοκίες. Προσέγγισα τον εκδοτικό οίκο, το Μετέχμιο, και τους εξήγησα για την οργάνωση και ότι ήθελα να βρω ένα τρόπο να επικοινωνήσω με παιδιά, μεμονωμένα παιδιά, γιατί όλα τα προγράμματά μας γίνονται μέσα από σχολεία και οργανωμένες τέτοιες ομάδες παιδιών. Αλλά φυσικά δεν είχαμε τη δυνατότητα να πάμε σε όλα τα νησιά και σε όλες τις περιοχές που θα θέλαμε να πάμε εκτός των Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Οπότε κάπως έτσι δέχτηκαν, τους άρεσε το πρώτο βιβλίο που βασίστηκε πολύ στην ύλη που είχα γράψει για τα σχολεία, το πρώτο πρόγραμμα. Και το βιβλίο εντελώς αναπάντεχα, κέρδισε το κρατικό βραβείο βιβλιογνώσεων. Και κάπως έτσι πήρα θάρρος και έγραψα και τα υπόλοιπα της σειράς, γιατί κάθε ένα από τα βιβλία έχει... εστιάζει σε ένα θέμα, πέρα από το πρώτο που είναι έτσι πιο γενικό, τα άλλα εστιάζουν σε κλιματική αλλαγή, βιοπικιλότητα, θάλασσα και πλαστικό.
Γιατί ηλικίες είναι?
Τα βιβλία Πράκτορ Πλανήτη είναι για ηλικίες από 8 και πάνω. 8 με 12 θα έλεγα.
Ναι. Ως μαμά, δεν ξέρω αν έχω παρατηρήσει σωστά, ότι από όλα τα πράγματα που μαθαίνουμε στα παιδιά, οτιδήποτε έχει σχέση με το περιβάλλον, το μαθαίνουν πιο εύκολα. Είναι σαν να είναι κάτι φυσικό για αυτά. Γιατί συμβαίνει αυτό, πιστεύετε?
Συμφωνώ απόλυτα ότι τα παιδιά είναι εντελώς έτσι χωρίς πολύ μεγάλη προσπάθεια ιδανικοί πράκτορες του πλανήτη, γιατί πιστεύω ότι έχουν κάποια, τα ονομάζω δώρα ή χαρίσματα, τα οποία τα ξεχνάμε καθώς μεγαλώνουμε. Και αν μπορώ να πω απλά τρία από αυτά, το ένα είναι ότι αισθάνονται πρωταγωνιστές. Δηλαδή αισθάνονται πρωταγωνιστές στις δράσεις. Αυτό το βλέπουμε ένα παιδί όταν εξιστορεί κάτι που έγινε στο σχολείο ή στην παιδική χαρά, βάζει τον εαυτό του στη μέση της δράσης. Καθώς μεγαλώνουμε, μαθαίνουμε να είμαστε πιο έτσι μαζεμένοι, να μην ονειρευόμαστε πάρα πολύ, να είμαστε ρεαλιστές. Και έτσι αρχίζουμε και αισθανόμαστε ότι δεν έχει τόση σημασία αυτό που κάνουμε εμείς. Τα παιδιά από μόνα τους, έμφυτα, έχουν την αίσθηση του ότι είναι σημαντική ατομική πρωτοβουλία. Γιατί και έτσι είναι τελικά, γιατί όλα τα αποτελέσματα που βλέπουμε, ένα καλό παράδειγμα που έχω και σε ένα από τα βιβλία Πράκτορ Πλανήτη, είναι το ότι λέμε, εντάξει, τι σημασία έχει αν εγώ, ας πούμε, πάρω αυτό το μπουκαλάκι, το πλαστικό μπουκαλάκι. Ένας άνθρωπος είμαι, ναι, αλλά αν προφανώς 8 σχεδόν δισεκατομμύρια κάτοικοι του πλανήτη λένε το ίδιο, μπορεί να φανταστεί κανείς πόσο δημιουργείται ένα τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο. Φυσικά, πολλοί έχουν και άλλοι ευθύνες, όπως εταιρείες, πολιτεία κτλ. Αλλά τα παιδιά, για να εξηγήσω το πρώτο έτσι χάρισμα που θεωρώ, είναι ότι είναι πραγματικά πρωταγωνιστές και το καταλαβαίνουν αυτό. Το άλλο είναι ότι έχουν φοβερά δημιουργική σκέψη και πάρα πολλά από τα περιβαλλοντικά θέματα, ας πούμε, κυκλικής οικονομίας, της δημιουργίας του, πώς μπορώ να επαναχρησιμοποιήσω κάτι, έξυπνες λύσεις, τους έρχονται πολύ έτσι αβίαστα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτά τα προβλήματα, τα οποία έχουν και μια πολύ μεγάλη δημιουργικότητα βρίσκω στη λύση. Και το τρίτο θα έλεγα ότι θεωρούν ότι οποιοδήποτε εμπόδιο δεν είναι ανυπέρβλητο. Έχουν μια φοβερή αισιοδοξία και θεωρούν ότι μπορούν να καταφέρουν το κατόρθωτο. Το οποίο είναι και αυτό πολύ σημαντικό, γιατί κάτι που βλέπω είναι ότι επειδή είναι τόσο μεγάλα τα περιβαλλοντικά προβλήματα, έχουμε λίγο, συχνά λέω ότι ο καινούριος πεσημισμός είναι η απεσιοδοξία. Δηλαδή θεωρούμε πλέον ότι δεν θα τα καταφέρουμε και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
Τα παιδιά λοιπόν έχουν αυτά τα χαρίσματα. Λέτε ότι εμείς τείνουμε να είμαστε πιο απεσιόδοξοι. Τώρα θα σας κάνω την direct ερώτηση. Μήπως εμείς που είμαστε πιο ρεαλιστές έχουμε δίκιο που είμαστε απεσιόδοξοι? Δηλαδή μήπως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου είναι πολύ αργά να αλλάξουν τα πράγματα, ειδικά στη θάλασσα, γιατί για τη θάλασσα μιλάμε σε αυτό το podcast, όπου κάθε χρόνο ξέρουμε ότι χειροτερεύουν πολλοί δείκτες. Μήπως είναι μία αναστρέψιμη πλέον η ζημιά?
Η δύναμη της φύσης να αναγεννηθεί είναι τεράστια και θεωρώ ότι γνωρίζουμε πάρα πολλά και ακούμε και δεχόμαστε πολύ περισσότερα μηνύματα για το πόσο άσχημα είναι τα πράγματα και λιγότερα για την δυναμική που υπάρχει στη φύση για να αναγεννηθεί, και αυτό το βλέπουμε. Δηλαδή όταν μιλάμε, σκέφτομαι αυτά τα hope spots στη Sylvia Earle, ας πούμε, τη δυνατότητα που έχει δημιουργώντας κάποιες μικρές προστατευόμενες ζώνες στη θάλασσα, τη δυνατότητα που δίνει αυτό στο οικοσύστημα πάρα πολύ γρήγορα να αναγεννηθεί, είναι τεράστιο και δεν πρέπει να το υποτιμάμε. Παράλληλα βλέπουμε ότι βάζοντας και θέτοντας κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές, για παράδειγμα προσφάτως στη χώρα μας η απαγόρευση, ή μάλλον δεν θέλω να πω απαγόρευση, αλλά η φορολόγηση της πλαστικής σακούλας για παράδειγμα στα σούπερ μάρκετ, είδαμε κατευθείαν ότι είχε ένα αποτέλεσμα μείωσης 80% της πλαστικής σακούλας. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα και λύσεις που ξέρουμε ότι υπάρχουν που μπορούν άμεσα να εφαρμοστούν. Στο πολύ πολύπλοκο θέμα της κλιματικής αλλαγής, φυσικά, από το οποίο ίσως είναι λιγότερο γνωστό ότι υποφέρουν οι θάλασσές μας, διότι η θάλασσα απορροφά πάρα πολύ διοξείδιο του άνθρακα, με αποτέλεσμα πέραν του ότι ζεσταίνεται, υπάρχει και η οξύνηση του νερού που δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα για τη θαλάσσια ζωή. Είναι πάρα πολλά, αλλά και πάλι οι λύσεις υπάρχουν. Οπότε θεωρώ ότι οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για να μπορέσουμε να κινητοποιηθούμε και να βρούμε την ενέργεια για να κινητοποιηθούμε. Και αυτό δεν είναι κάτι, ναι, είναι ένα όνειρο το να ζήσουμε σε μια βιώσιμη κοινωνία, αλλά αν δεν το ονειρευτούμε όλοι μαζί δεν θα το καταφέρουμε σίγουρα. Αυτό που μου φέρνει πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία είναι, και το συζητάω συχνά με φίλους ακτιβιστές που είναι έτσι και είναι πολύ εύκολο να απογοητευτείς βλέποντας τα περιβαλλοντικά προβλήματα, είναι η ενασχόληση με τοπικά θέματα. Και θεωρώ ότι η κινητοποίηση γύρω από τοπικά θέματα είναι κάτι που μπορεί να μας δώσει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Για παράδειγμα, προσπαθώ με το σχολείο της κόρης μου να κάνουμε ένα καθαρισμό παραλίας, να κινητοποιηθούμε με μια άλλη ομάδα, να κάνουμε κάτι άλλο, φυσικά με την οργάνωση. Αυτά τα πράγματα που βλέπεις ένα πραγματικό αντίκτυπο και άμεσο, είναι πράγματα τα οποία πρώτον σου δίνουν μια αισιοδοξία, γιατί περιτριγύρεις από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να λάβουν δράση, το οποίο από μόνο του έχει φοβερή δύναμη, αλλά και γιατί βλέπεις και το αντίκτυπο. Το λέω γιατί πρόσφατα καθαρίσαμε με τη τάξη της κόρης μου που είναι 5 ετών σε μια παραλία 20 κιλά πλαστικά. Κάτι πολύ απλό, ήμασταν ούτε μια ώρα γιατί τα παιδιά κουράζονται σε αυτή την ηλικία. Βλέπει κανείς το αντίκτυπο το οποίο μπορεί να είναι πολύ μεγάλο και δεν ξέρω, εμένα αυτό μου δίνει ελπίδα.
Οπότε να, αυτό είναι το πάρα πολύ θετικό, ότι εσείς είστε από τους ανθρώπους που ασχολούνται με το περιβάλλον και κάτι βλέπετε να γίνεται.
Σίγουρα κάτι γίνεται και έτσι κι αλλιώς, αλλά παρόλο που είναι φοβερά σημαντικό να παραμένουμε αισιόδοξοι, οι προκλήσεις είναι τεράστιες, έτσι. Δεν θέλω να προσποιηθώ ότι δεν είναι τα προβλήματα πολύ μεγάλα. Έχουμε αυτή τη στιγμή την Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για το Κλίμα. Δεν υπάρχουν πάρα πολύ υψηλές προσδοκίες για το τι θα γίνει. Παρ' όλα αυτά, είναι, όπως είπα, έχουμε τις λύσεις. Αλλά υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την εξαφάνιση της βιοποικιλότητας, την έκτη εξαφάνιση, όπως λέμε.
Γιατί έκτη?
Είναι η έκτη εξαφάνιση, η μαζική εξαφάνιση ειδών στον πλανήτη. Η τελευταία ήταν με τους δεινόσαυρους. Και οφείλουμε να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που η έκτη μαζική εξαφάνιση ειδών στον πλανήτη Γη οφείλεται, η πρώτη φορά που οφείλεται σε ένα είδος.
Στον άνθρωπο.
Του πλανήτη μας, στον άνθρωπο. Και αν διαβάσετε το πράκτορ πλανήτη πυράγχα στη στεριά, μπορείτε να μάθετε περισσότερα για αυτά και ποια είναι τα πραγματικά πυράγχα στη στεριά και όχι αυτά που νομίζουν οι ήρωες. Οπότε είναι πραγματικά τεράστιες οι προκλήσεις, πλαστική ρύπανση, κάτι, ένα τεράστιο πρόβλημα για το οποίο ευθυνόμαστε όλοι μας, αλλά ξέρουμε και λίγα γι' αυτό. Προκαλεί φοβερή εντύπωση όταν λέω ότι ο κάθε ένας από εμάς κάθε εβδομάδα καταναλώνει πλαστικό ίσο με μια πιστωτική κάρτα. Και δεν μπορούν να το πιστέψουν, γιατί από πού? Από το θαλασσινό αλάτι, γιατί οι θάλασσες μας είναι γεμάτες. Και να πούμε εδώ ότι η Μεσόγειος έχει το υψηλότερο καταγεγραμμένο ποσοστό μικροπλαστικών που έχει καταγραφεί πουθενά στον πλανήτη. Έχουμε από το αλάτι, από το νερό μας, από το πόσιμο νερό μας, από τα ψάρια, φυσικά ακόμα και από τον αέρα που εισπνέουμε, είναι παντού πλέον το πλαστικό και χρειαζόμαστε άμεση κινητοποίηση από όλα τα επίπεδα και πολιτείας, εταιριών και ο καθένας από εμάς, βέβαια.
Ο Έλληνας αντιλαμβάνεται ότι η θάλασσα είναι το πιο κοντινό του φυσικό περιβάλλον ή με τίνουμε να σκεφτόμαστε τα δάση, να σκεφτόμαστε το πράσινο, έτσι κάτι πιο ασαφές συνήθως. Η θάλασσα είναι για μας. Αυτό το συνειδητοποιούμε.
Νομίζω ότι τη θεωρούμε και λίγο δεδομένη τη θάλασσα και αυτό το βλέπουμε όταν έρχονται ξένοι και μας επισκέπτονται και πόσο θεωρούν ότι είμαστε τυχεροί που ζούμε εδώ. Και είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε εκπληκτική βιοποικιλότητα γενικότερα με τη φύση μας, με τα βουνά μας, με τους υγροτόπους μας, με τις θάλασσές μας. Είμαστε λοιπόν πολύ τυχεροί και αυτό όμως φέρει και πολύ μεγάλη ευθύνη. Δεν νομίζω ότι συνειδητοποιούμε στο βαθμό που θα έπρεπε το πόσο κινδυνεύει η θάλασσα και το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να την προστατεύσουμε. Δυστυχώς όχι, δεν νομίζω ότι το συνειδητοποιούμε.
Τα βιβλία σας τώρα έχουν μεταφερθεί στο θέατρο. Το τελευταίο βιβλίο. Το λέω σωστά?
Σωστά. Δεν είναι το τελευταίο, είναι το τρίτο, συγγνώμη. Το τρίτο, Πράκτορ σε πλανήτη, Τα τέρατα των θαλασσών, το οποίο είναι μια αποστολή για να σώσουμε τη θάλασσα. Είναι πάνω απ' όλα, όπως και τα βιβλία ελπίζω, μια διασκεδαστική παράσταση μέσα από την οποία όμως τα παιδιά και οι γονείς τους θα μάθουν πολλά για τα τέρατα των θαλασσών, τα τέρατα που αντιπροσωπεύουν και συμβολίζουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η θάλασσα, αλλά και τις λύσεις. Και όλα αυτά μέσα από μια αποστολή, μέσα από τη συμμετοχή του κοινού, μέσα από διάδραση με animation, το οποίο είναι του εικονογράφου, η εικονογράφηση των βιβλίων του Στέφανου Κολτσιδόπουλου. Έχουμε ζωντανεύσει τα σκίτσα του στην οθόνη, υπάρχει αλληλεπίδραση, είναι μια περιπέτεια λοιπόν πάνω απ' όλα, αλλά μέσα από αυτή την εμπειρία θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε, αλλά και θα μάθουμε για τις θάλασσες και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς για να σωθούν.
Περνάνε καλά και οι γονείς, έχουμε μάθει, και συγκινούνται.
Ναι, μου έχουν πει αρκετοί ότι οι γονείς κλαίνε και τα παιδιά γελάνε. Οπότε, αν μέσα από αυτή την παράσταση ευαισθητοποιήσουμε και τους γονείς, θεωρώ ότι είναι τεράστιο κέρδος, γιατί ως οικογένειες, ολόκληρη μια οικογένεια πρέπει να δράσουμε και είναι πολλά τα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε μαζί και είναι σημαντικό τα παιδιά τα οποία ευαισθητοποιούνται και στο σχολείο ή μέσα από ερεθίσματα όπως τα βιβλία συζητήσαμε ή την παράσταση αυτή, είναι πολύ ωραίο να μπορούν μετά μαζί με τους γονείς να εφαρμόσουν κάποια πράγματα στο σπίτι. Δεν χρειάζεται σαν γονείς να λέμε ότι τα ξέρουμε όλα. Είναι πολύ πολύπλοκα τα θέματα, αλλά μπορούμε να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να μας βοηθήσουν να μάθουμε περισσότερα, να ασχοληθούμε κι εμείς και να δούμε μαζί πώς μπορούμε να βελτιωθούμε. Γιατί κανένας δεν είναι τέλειος. Αλλά να δούμε μαζί πώς μπορούμε να βελτιωθούμε, πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε λιγότερα πλαστικά μιας χρήσης. Να τρώμε ψάρια στο σωστό μέγεθος, στη σωστή εποχή. Τέτοια πράγματα τα οποία μπορούμε όλοι μας, θα έλεγα, αρκετά εύκολα να τα εφαρμόσουμε.
Είμαι η Αθηναής Νέγκα και αυτό ήταν το podcast Blue is the New Green. Το ακούτε στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας.
Εδώ και 50 χρόνια η Motorola δημιουργεί και προσφέρει, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Στην Ελλάδα η θάλασσα είναι πηγή ζωής, πηγή ενέργειας. Την ανακαλύπτουμε, την προστατεύουμε, την κάνουμε πρωταγωνιστή. 50 χρόνια Motorola. 50 χρόνια τώρα, οι αξίες μας ορίζουν το αύριο της ενέργειας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.